Sipas një studimi, njerëzit që jetojnë afërsisht të rrugëve kryesore me trafik të ngarkuar janë më në rrezik të prekin nga demencia. Ekspertët australian thonë se studimi ngjall kurreshtje e interesim dhe sugjerojnë të ikim para gjykimit dhe mos të arrim në konkluzion para prak. Të ndjekim analizën e punës kërkimore akademike mbi demencien. Ndotja e ajrit dhe zhurma janë dy të keqe të të jetuarit në afërsi të një rrugë kryesore. Studimi i ri i publikuar së fundi tregon se kjo mund të vënë në rrezik të shtuar edhe jetën tuaj. Një studim në Kanada, i më se 2 milion njerëzve, gjeti se 10% e rasteve të demencias në zonat urbane kanë lidhje me të jetuarit në afërsi të trafikut të ngarkuar. Të jetosh 50 metra larg nga një rrugë kryesore rrit rrezikun e të linguarit nga demencia për 7 deri në 11%. Jetoni 100 metra larg nga një udhkryq i madh, ju jeni në rrezik nga demencia po ashtu por vetëm për 4%. Dr. David Reynolds nga Alzheimer Research UK thotë se hulumtimi është i rëndësishëm.
This research shows, I think for pretty much the first time, there is a link between living near a busy main road and having an increased risk for...
Ky hulumtim tregon për herë të parë lidhjen në mes të jetuarit të afër një rrugë të ngarkuar me trafik dhe shanset për t'u diagnostikuar me demencia. Kjo tregon një faktor të ri rreziku që ne më parë asgjë kishim konsideruar. Por këshilltari i shoqatës Alzheimer Australia, Professor Michael Woodworth, thotë se hulumtimi zgjon kurreshtje e sjell shumë pyetje dhe është larg që të arrijë në një konkluzion.
I wouldn't jump to the conclusion that we need to move away from roads to reduce our risk of Alzheimer's. There are many
Unë nuk do të hidhem me them se ne kemi nevojë për të lëvizur larg nga rrugët me trafik të ngarkuar në mënyrë që të ulim rrezikun nga smundja Alzheimer apo demencia. Ktu duhet të kemi edhe shpjegime të tjera të mundshme. Shkak mund të jetë ndotja e ajrit, zhurma e trafikut dhe shumë faktorë të tjerë socio-ekonomik që në një mënyrë shtyhen njerëzit të marrin me qira banesa të lira afër rrugëve me trafik. Trafik të ngarkuar. Më shumë se 350.000 australianë jetojnë me demencia, ndërkohë që numri të diagnostikuarve është në rritje. Sëmundja gradualisht ju vjedh pacientëve kujtesën dhe funksionin e trurit. Shkencëtarët, megjithatë, edhe sot ende nuk e kuptojnë plotësisht origjinën e saj. Tani për tani, Professor Woodworth thotë se ka disa gjëra të thjeshta që mund t'i bëjmë për të ulur rrezikun nga demencia.
Eat well, keep socially active. Avoid excess alcohol, avoid cigarette smoking. There are things we can do right now.
Të jeni aktiv, të ushqeheni mirë, të shoqëroni sa më shumë, të shmangni alkoholin e tepërt e duhanin. Këto janë gjërat që mund t'i bëjmë që tani. Por që të shpërngulemi nga një rrugë e ngarkuar me trafik, kjo nuk është prioritet. Është një punë kërkimore interesante, por në fund të fundit konkluzionet e këtij studimi nuk janë përfundimtare.